بونكسن دغيسي الكسو دوودا اذا عدا قلم نما يقيبت افكا سومالي جي في او وسيتو سني كيغماني سو واشنطن
سنين بشه جون سند كلابكون إلى باتن كان والابي لباتن وحان نغده إسان إسان موجدها غاقابان إليحي يتبانك إسغالي يتبانك متربان يبقى VOA سومالي دات كام إذا عدى قلب نموحا إذن دادين إيا جمال أحمد عثمان إيا أنيقواح عبدالغادر محمد مرسل سمكا
qodobadaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah kulan ay yeesheen mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan iyo Shabeelle ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo Soomaali oo laga hadlay ka hortagga colaadaha
nimada iyo cadawga dhexdeena ku jira ee shabaab inaan hal fikir kala hadna muhiim ah ee xaalad kasta oo taaganna oo shaqayn aan kala hadno sababta dowladdu yar iyo dhibaato yar oo dhacaysa cid kale ayay fursad u tahay oo ka faa'iideysanaysa inta badan si marka taa aysan u dhicin farkaliya falma maayday Soomaalida taraaba
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan tiknoolajiyada iyo xilligan lagu jiro ee xayiraada COVID-19
waxa loo diyaarsanay oo maalin hebel dibkaas aad dhici doona may tin jirin marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu bilowray habkan la yiraahdo remote learning ama distance learning oo isaga dhan baytkiisa uu yahay technology-du ay salo tahay wax cusub ay ahayd
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaali ku saabsan ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida uu inoo akhriyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
Kuuriyada Waqooyiga ayaa sheegtay in buugga uu qoray la taliyay hore ee arrimaha amaanka ee Donald Trump mowduucyada uu kaga hadlay ee dalkooda khaladaad badan ee ku jiro Bolton waa qoraaga buuggan ayaa faahfaahin ka bixiyay ka hor iyo kadib saddexdii kulan ee ay yeesheen Donald Trump iyo Kim Jong Un iyo waliba waxyaabihii uu ku fashilmay kulankoodii labaad ee ka dhici lahaa dalka Vietnam dhinaca kale Bolton ayaa buuggaasi ku daabacay inuu madaxweyne Donald Trump ka codsaday madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping inuu ka caawiyo sidii uu maamulkiisa ugu guuleysan lahaa doorashada soo socota kana iibsada badeecad badan waxaanu Bolton sheegay inuu Trump madaxweynaha Shiinaha ku tilmaamay hoggaamiyaha ugu wanaagsanaa ee soo mara dalkaasi Shiinaha dowladda Spain ayaa fasaxday dalxiisayaashii dalkeeda uga iman jiray wadamada Yurub oo hore loo joojiyay oo lagu xakameynayo fiditaanka xanuunka COVID-19 iyadoo uu mar dalkaasi ku jiray kaalinta saddexaad ee dadka ugu badan ee xanuunku soo ritay 2,604 qof ayaa imika xanuunka lagu xaqiijiyay dalkaasi Spain waxa aanu galay kaalinta toddobaad ee dalka ay dadka xanuunka qaba ugu badan yihiin dhinaca kale ayaa iyadoo dalalka Yurub ay xaaladu soo wanaagsanaanayso dalka Brazil, Koonfur Afrika, Hindiya iyo dalka Mareykanka ayay kiisasku si xaami ah u sii kordhiyaan dowladda Greek ayaa si degan u dabcinaysa xayiraadda dalka saarnayd ee lagaga hortagayo fiditaanka xanuunka COVID-19 laakiin dawladdu waxa ay xayiraadii sheegtay inay sii saaran tahay qaxoonti ka badan 120,000 qof oo ku jira meelo xiriya dalka Greek 190 qof ayaa ugu dhintay xanuunka waxaanu ka mid yahay meelaha caalamka uu saameynta ugu yar ku yeeshay wasiirka laanta socdaalka iyo mahaajiriinta ee dalkaasi ayaa sheegay xayiraadu saarnaan doonto xiriyaha qaxoontiga ilaa 5 bisha July wasaaraddu ma ay sharxin sababta ay u sii dheereysay shuruudaha ay ku xidhanayaan xiriyahaasi tan ayaa imanaysa iyadoo dad gaaraya ilaa 2,000 qof ay isugu soo baxeen magaalada Athens iyagoo dalbanaya in xayiraad laga qaado oo xiriyahaasi dhakhaatiirta ka shaqeysa isbitaalada dowladdu leedahay ee dalka Nigeria ayaa soo gabagabeeyay shaqo joojin ay ku jireen 7 caano maal oo ay kaga cabanayeen dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka caafimaadka oo aan haysan qalabka laga xidha xanuunka COVID-19 oo aad ugu yar dalka iyo kiisaska oo sii badanaya shaqo joojintan oo ay sameeyeen 40% dhakhaatiirta Nigeria ayaa bilaabatay todobaadkii aynu soo dhaafnay waxa kaliya oo shaqeynayay todobaadkaasi dhakhaatiirta daweynaysa dadka laga helay xanuunka
guddi ka tirsan xisbiga talada hay'ad Jubilee ayaa xilka ka qaaday hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aden Barre Ducaale haddaba soomaalida gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa siyaabo kala gadisan arrintani u fasirtay waxaa wariyaha v o a ee gobolkaasi maxamed faarax shire arrintan uu ka wareystay leyle aadan xasan oo ah khabiir ka faalloota arrimaha siyaasadda gobolka iyo soomaalida kenya
shirow soomaalida gobolka runtii horta waxay isku raacsan tahay ma jirto oo soomaalida sidii maaragtay qowmiyadan kale kenyaanka isku raracaan iskuma raacdo marka qeyb soo dhoweynaysaad arkaysaaoo maaragta ay laga yaabo siyaasad ahaan ducaale inay ka hor aysan ku faraxsanayn ama aysan maaragta ka raaligelinaynin habdhaqanka maaragta siyaasiga qeybna way soo dhoweynaysaayoo maaragta maxaa la dhihi jiray ducaale aad bay maaragtay u taageeri jireen marka labada dhinacba waa jiraan qeybta maaragta ka xun oo aad maaragtay oga xun iyo qeyb maaragta soo dhoweynaysa
soomaalida dalkani kenya maxay oga dhigan tahay ka qaadida xilkaasi weyn ee nambarka saddexaad ee laga qaaday xildhibaan aadan bare ducaale jagadii hogaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalka
soomaalidu horta xilka xil weyn buu ahaa soomaalidu ka soomaali ahaan waan ku faani jirnay oo maxaa la dhihi jiray waan kursi aan maaragtay ku faraxsannahay buu ahaa ma ulow ay soomaalidu qeybo maaragtay saboodgelinaysa in xilkaa laga qaado laga yaabo inay jirto marka soomaalidu kursigaas laga qaaday ducaale number ay ku difaacda ma aysan lahayn maadaama maaragtay numbarka markii la fiiriyo golaha meesha fadhiyey ee xisbiga jubbaly ee codaynhayay tira yar bay ahayd marka xitaa haddii ay iswada raacdo oo maaratay isku daydo wax ay maaratay soo kordhin kartay oo difaaca oo kursiga maaratay kusoo ceshan kartay meesha ma jirin marka waxba kama qaban karto ahaan soomaalida tiradeeda oo numbarkeeda oo yar meesha fadhida
mansabka soomaalida dalkani kenya ay ka joogeen muxuu dhaawac oo soo gaarsiin karaa xilkaasi laga qaaday maanta mudane aadan bare ducaale
soomaalidu meelo kale oo fara badan bay joogtaa oo wadanka kuma madhno oo kuraas kale yaa jirta oo sida maaratay golaha xukuumadda wasiirada way leedahay wasiir baa jira meelo kale oo maaratay garsoorka waa joogaan haddana kulli soomaali ahaan kursi ay soomaalidu weysay unbuu noqon karaa maadaama annagu aan rabi lahayn in qof kale oo soomaaliya lagu soo bedelo haddii maaratay laga qaadahayo ducaale
kuraasti kale ee xisbiga jubilii ay dadki ka qaadeen waxaa kamid ahaa oo kale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee qeybta senatka oo kale isla deegaankiibaa loo dhiibay maxaa keenay in qof deegaanka kasoo jeeda oo soomaaliya kursigan u qalmi waayo oo loo dhiibo
waxaan dhihi karnaa siyaasadda waxaa isba bedelaysaa wadanka maadaama maaragtaay xisbigii jubilii aad moodo in maaragtay kala daadsanaan ay ku imaatay arrimaha siyaasadda soo socota ee horkacayso b b ida arrimahaas waxay marka masaalix xisbiga ayay fiiriyeen in maaratay la keeno qof isla deegaanka ayaga ka xisbi ahaan bay fiirsanayaan qolada wadata maaratay in laga qaado isbedelka samaynaysa ayaa maaratay u aragtay masaalixdooda inay keensadaan nin isla deegaankii ah
haatan aadan bare ducaale maxaa u yaalo oo uu sameynaya ma xisbiga mucaaradka weli aanana si toos ugu dhawaaqanin jubilii asili farqada ka dhex samaystay isla jubilii miyuu si toos ah ugu ololeyn doonaa mise weli jubilii iyo madaxweyne uhuru ayuu agtaagnaan doonaa
kulli ducaale sidaan oga barannay marba haddii uu waayay xilkiisii waxay u badan tahay maadaama aana ka hor dhici karin haddana sidii ay maaratay aan ka baranay waxaa suurogala inuu xisbigan kale madaxweyne ku-xigeenka uu hogaamin doono weli soo shacbixin inuu maaratay raaci doono oo maaratay uu ka hor imaan doono xisbigan hadda uu ka midka ahaa ee maaragtay hadda talada ka qaaday jubili asiil inuu ka hor imaan doono waa suuragal marka laakiin hadba waxaan arki doonaa sida ay xaaladdu u dambaysa ayaan arki doonaa
soomaalida mansabkan haatan laga qaaday guud ahaan waxay dareemaysaa nambarka koowaad in culays siyaasadeed uu soo food saari karo ma kula tahay kursigii uu fadhiyey aadan bare ducaale mid soomaalida ku difaacayay oo wax ugu turnaa maantana suurtagalnimada soomaalida oo dhibaatooyin iyo dhibab fara badan ka sheegan jiray maamuladii kala duwanaa dalka soo maray in uu horseedi karo in cid difaacda la waayo
ducaale maaragtay dadku maadaama kala aragti duwan yihiin gobolka qeyb waxay u arkaysay inuu difaaci jiray oo maaragtay wixii culays oo ka imaada xagga xukuumadda iyo dowladda oga imaada inuu ka difaaci jiray dadka qaar oo gobolkaana iyagana waxaa laga yaabaa inay u arkayeen inuu maaragtay isaga caqabad ku ahaa arrimaha oo siyaasada laakiin ka Soomaali ahaan kulli mansabka uu aad u caalahay wuxuu ahaa mansab weyn ee Soomaalidu fiirsanaysay maaragtay ka Soomaali ahaan maaragtay kursiga ay dhumisay waa arin gobolka maaragtay hoos u dhac u keen kara
taas waxa ay Leila Aadan Xasan oo u warramaysay Maxamed Faarax Shire
degmada Feerfeer ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa kulan ku yeeshay mas'uuliyiinta kala socda ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo maamulka Hirshabeelle waxayna dhinacyada ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin dejinta colaadaha gudoomiyasha gobolada Shabeelle iyo Hiiraan Cali Jeyte Cismaan iyo Aadan Axmed Sooyaan ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiinta ka qayb gashay warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
ujeedka socdaalka labada gudoomiye iyo mas'uuliyiinta kale ee maamulada Hirshabeelle iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa lagu sheegay sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda soo noqnoqotay ee deegaano ku yaala xadka labada dal gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa markii hore waxa uu ka warramayaa nuxurka kulanka labada maamul gobol Hiiraan iyo Shabeelle
lam saatoon waxa isku dilay hadii la diyaar garay maasha isku dilay maasha maayl sheeg ku yaal kuma yaalo ديفو يكرهني وآبالي انتو بعيد إنا لن يهدي أدوك ونسينا ويش ذا كتيرو إذا معذر لنا كل بغير غفبا أنا كده قلت الله أسكر أدول وكل يغفكو يشو الدبية ويقول يهيال يبيتو طبعا وحنا هنكم علي أي ولا لا 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 سفة شرعية طبعا ويا أهلا كبعا وحباد حق بغشين وحباد بارتين bal aanan keenna ina wixii shay wax u dhaceen ku sameeyno dabagal wixii ka aan soconaan uu noqdo waxa waro in la helo waxa ku inuu noqdo in la saaxiibadan ka dhicin ee mar dibna lagu yado meelad waxa sabab Allah sababi kara laakiin waxa sababi kara in waqti gelin aanu waqti inuu gelin
gudoomiyaha gobolka Shabeelle ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia Aadan Axmed Sooyaan ayaa isna waxa uu tilmaamay in ay muhiim tahay sugidda amniga xuduuda labada dal maadaama sida uu hadalka u dhigay ay jiraan cadaw ka faa'iideysanaya amniga darida deegaanka
muhiimadu waxa weeyaan qabalaalaha la yahay darisba la yahay haddaan leenahay minnada iyo cadawga dhexdeena ku jira shabaab inaan hal fikir kala hadna muhiim ah xaalad kasta oo taaganna oo shaqayn aan kala hadno sababta dowladdu yar iyo dhibaato yar oo dhacaysa cid kale ayay fursad u tahay oo ka faa'iideysanaysa inta badan si marka taa aysan u dhicin farkaliya foolma meedhay Soomaaliya tiraahda inaan mideyno oo yacnaha aan ka wada shaqeyno xaaladda dhabta ah iyo xiriirka darisnimo si ahaan dowladdu dadaal bay ka wadaa degmadan la doonayo yacnaha in laga sameeyo immigration-kii la doonayo in laga sameeyo custom-kii isku socodka iyo ganacsigana uu noqdo mid caadi ah fursado badan baa marka jira oo ganacsi cidda ugu badan ay ka faa'iideysana waa bulshada labada dhan taa marka haddii ay colaad iyo dhibaato ay jirto way adkaanaysaa isku socodkeenna wada shaqaynteenna
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte ayaa waxa uu sheegay in la sugi karo amniga xuduudda labada dal waa haddii la helo iskaashi laba dhinac ah
waan aaminsanahay haddaan isku daynayno isku dhawr jibino ee ka sii shidaya tabarkee isbayskeedaaba yarba waa meel yarba eegi yarbawa aagi yartaa laakiin meeshaas in salkeeda ay gaarno oo nabad ku soo dabaalno oo ama falsafada hore u soo dhacayaan soo nuguurino ama akhiyad cusub alifne meeshaas inaan xallaan aynaan laaban annanaana ka laaban anigoo ka dhignaayo aan maleynaya afarta kuntii wey jirtaa brabeyne laakiin aninkaa safar leer soo galay laamini inaan ka safarkiina meel si aad dirta u soo laabanaysaan ma addee inaan maanta ka faa'iideysano
ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Shabeelle ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia Aadan Axmed Sooyaan ayaa waxa uu goobta ka sheegay in kulanka uu bilow u yahay wada shaqeynta labada maamul maadaama sida uu sheegay laga soo gudbay taariikhii madoobeed ee labada dal Soomaaliya iyo Ethiopia.
Kulankan waxaan filayaa waa kulankii u horeeyay ee maamul goboleedkeena iyo maamulka annaga aan soo fariisano. Waxaan aad u jecelahay marka siiska Tunisia leh oo kala socod leh oo is-ixtiraam leh oo walaaltinimo leh inaan hawsheena noqoto. Inagoo mideysanayna bilaabanayna howlaheena waqti badan lahaanayna kulamo kala qaadanayna meelihiina aan idinku iman doono goobaha annaga aad noogu iman doontaan inuu ahaado wada shaqaynteenna iyo wada socodkeenna xiriirkeennana uu ahaado mid smootha dhibkii halkaa gudihiina ka dhaca aan annaga xallin karno oo aan idin ka furi karno dhibka annaga dhexdaana aan tegaynana inaad nala furi kartaan kalabada dhinacana aan wada furi karno taan bay hawsha ay ku hirgeli kartaa saaad ogtihiin dowlad ahaan Itoobiya ahaan gargaarka iyo taageeraha iyadan aan Soomaaliya ka sameynay waxa oo dhan yacnaha waa wax walaaltinimada iyo isku soo dhaweynta muujinaya haddii shalay taariikh midow ay jirtay maanta taariikh cad baa jirta waxa ugu badan ee dalka ka hawlgalayana waa ciidamadeenni
kulanka mas-uuliyiinta labada dal ayaa waxa soo dhaweeyay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Shabeelle iyagoo aad ugu riyaaqay iskaashi ay sameeyaan labada dhinac si xal loogu helo tirirta beelaha walaalaha ah ee wada dega gobolkaasi oo soo hin la wadaaga gobolka Hiiraan ee Soomaaliya. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dadka magangelyo doonka iyo kuwa sugaya maxkamadaha waaxda socdaalka Mareykanka ayaa la sheegay inay muddo dheer ku qaadan doonto inay helaan jawaabaha dacwooyinka iyo natiijada kiisaskooda xilligan uu jiro cudurka COVID-19 sida lagu sheegay warbixin dhowaan la soo saaray. Sidoo kale waxaa la hakiyay dadkii sogalootiga ahaa ee dalkan imaan jiray xilligan oo coronavirus jiro. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa caqabadaha sogalootiga ee dhinaca waqtiga iyo maxkamadaha ka haysta.
In ka badan 800,000 oo qof ayaa waxaa saameeyay xirnaanshiyaha maxkamadaha soo galootiga arrimahooda qaabilsan sida ay sheegtay qaybta cilmi baarista u qaabilsan jaamacadda Syracuse oo tixraac ku sameynaysa arrimaha soo galootiga. Jaamacaddu waxay sheegtay in bilooyin iyo sanadaba ay ku qaadan doonto soo galootigu si ay u helaan ballanta maxkamadda si dacwadooda markaasi kama dambaysta ah ay go'aan uga gaarto. Sharciyaqaan Amiin Haaruun ayaa weydiiyey sida xanuunka COVID-19 uu saameeyey howlihii soo galootiga.
Falastiin ee hay'addii jinsiyadda iyo socdaalka dalka Mareykanka waxaa ku yimid hakad laga soo bilaabo dhammaadkii ama isbuucii u dambeeyey bishii March ilaa iyo hadda. Inta badan xafiisyadu waa xiran yihiin. Wax ma aragtay maxkamadihii caadiga ahaa immigrationka ee dadka ay ka codsan jireen sharciyada gebi ahaanba waa joojiyey tagitaankoodii. Wixii aan ka ahayn qofkii markaasi waa xabsi ku jira oo si qaar telefoon uga qayb gelayay, laakiin inta kale waa la joojiyey oo waxaa la geliyay hakad. Xafiisyadii interview loo tegi jiray oo maaragtay citizenshipka ama maaragtay laga soo qaadan jiray sharciga dalkan gebi ahaanba waa joojiyey meelihii faraha lagu mari jiray. Sidoo kale waxaad muddaa hakad inuu ku yimid in muddo ah, laakiin hadda waxaan arkaynaa isbuucii soo dhaafay in ay bilaabeen furitaan aan badnayn in maaragtay dadkii ay u dhinay dhaarta oo kale ama dadka interviewga lahaa oo kale loo ogol yahay, iyadoo oo maaragtay looyaradii la socon jiray ama dadkii u turjumi jiray inta badan aan loo ogolaanaynin oo kaliya ay kaga soo qaybgeli karaan hab telefoon ah. Runtii saameyn fara badan ayuu xanuunkani ku yeeshay habsami socodkii laanta socdaalka iyo jinsiyadda dalka Mareykanka. Waxaa iyaduu xusid mudan in wixii applicationadii la dirsado ama maaragtay foomkii la dirayay sidoodii u socdaan.
Dunida oo dhan waxaa istaagay howlihii ay hay-adaha iyo safaaradaha guud ahaan caalamka ay u qabanayeen dadka iyadoo laga cabsi qabo xanuunka coronavirus. Aadan Bataar wuxuu madax u yahay xarun dib u dejin u sameysa dadka qaxootiga ah gobolka Utah. Waxa uu sheegay in siyaabo kala duwan uu xanuunkani u saameeyay arrimihii soo galootiga.
Horaantii bishii 3-aad ee March, wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka waxay joojisay dhammaan qaxootigii soo galaayay Mareykanka iyadoo laga baqayo cudurkan coronaviruska saameyn uu dadkaas ku yeelan doono. Hay-adda UN-ka iyo IOM-ta oo ah hay-adda u qaabilsan safarada qaxootiga iyagana waxay joojiyeen dhammaan safaradii qaxootiga iyagoo ka baqayay in cudurkan coronaviruska iyagana uu saameyn ku yeesho. Marka dhammaan hay-adihii la shaqeynayay qaxootiga iyagana sidaas oo kale ayay sameeyeen xafiisyadooda way wada xireen iyadoo saameyntaas cudurkan coronaviruska dartiis. Marka joojinta safarada qaxootiga waa arrin ku meel gaara ilaa cudurkan coronaviruska uu ka yaraanayo ama xal looga helayo arrintiisa. Maadaama barnaamijkan dibudejinta qaxootiga uu yahay mid badbaadiya nolosha qaxootiga, waxaa xilligan safar loo ogol yahay keliya kiisas khaasa oo u baahan in degdeg dib u dejin loogu sameeyo. Marka waxaan arkaynay kiisas aan sidaa u badnayn oo imaanaya waddanka Mareykanka, kuwaas weli way sii soconayaan, laakiin kiisasaas u badan ma ahan waddamo khaasa ayay ka imaanayaan kiisaskaas. Ilaa hadda ma naqaan waqtiga si buuxda dib loogu furi doono safarada qaxootiga ay ugu safrayaan wadamadii dib u dejinta u fidiyey, khaasatan Mareykanka. Sidaa la socotaan, sanadkan waxaa loogu talagalay ilaa 18,000 oo qaxooti inay yimaadaan, laakiin
koor inta uusan dilaacin xanuunka COVID-19 ayaa waxay waaxda socdaalka ay wajahaysay 1,000,000 oo dacwo oo soo galootigu ay xareeyeen oo aanan laga jawaabin. Taasina waxay aad u yareysay howlihii maxkamadaha arrimaha socdaalka iyo magangelyo doonka qaabilsanaa. Sidoo kalena madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu hakin doono dadka soo gelaya dalkan Mareykanka. Garyaqan Amiin Haaruun ayaan weydiiyey halka ay ku dambeysay hakintii madaxweyne Trump ee soo galootiga ee muddada 2 bilood ahayd.
madaxweynuhu hakadkaal 6 bari ah in uu geliyay dadkii ku imaan jiray visaha qaxootiga ama immigrant visa waxa loo yaqaano way jirtaa. Markii madaxweynuhu arrin sameynayna 3 bari kadib waxaan soo saarnaa bulaha report in arrin la sii wado doono iyo in laga noqon doono, laakiin iska hawlaha kale ee jira awgood wali wax war oo laga soo saaray mayna arag, wax maaragtay isbeddel oo lagu sameeyayna maynan arag. Marka wali waxaan ka warsugaynaa dowladda in ay kasoo saarto go'aan waxa ay ku dambeyso arrintaasi, laakiin weli halkeeda ayaynu taagan tahay. Wax hadda guidance aan weli kamaynaa helin, waana arrin maaragtay la yaabo oo madaxweynuhu mararka badan soo kale yidhaahdo ayaa haddana aysan on time waxba kusoo saarin, maadaama hadda xafiisyadii ay xiran yihiin, shaqaalaynta dadan kala maqan yihiin arrinta coronavirus dartiis. Waa sideedin bay noogu dambeysay.
Dad badan ayaa sugaya in dacwooyinkooda go'aan laga gaaro, sidoo kalena qaxootiga dalkan imanaya ayaa iyana xaniban. Haddaba goorma ayaa la filayaa in howlihii socdaalka dalkani ay dib u bilowdaan? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Aadan Bataar.
Safaaradaha Mareykanka ee ku yaala dibadaha, iyagana dib u furistooda waxay ku xiran tahay wadamada ay ku yaalaan iyo xaaladda coronaviruska ee wadamadaas. Dhammaan safaaradaha waxaan la soconaa inaysan ay si buuxda aysan u shaqeynaynin iyagana hadda, laakiin waddanka Mareykanka gudihiisa migrationka iyo maxkamadaha iyaga dib ayay u fureen howshooda, laakiin weli si buuxda umaysan furin. Si kumeel gaar ah ay u furan yihiin hadda oo saas u badnayn. Marka dhammaan xafiisyada la shaqeeya hay-adaha qaxootiga, qaasida hay-adaha oo aan dowliga ahayn, dhammaan xafiisyadooda way furan yihiin.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa siyaasado adag waxa uu ku wajahaya arrimaha socdaalka iyo soo galootiga ee dalkan Mareykanka tan iyo markii uu xukunka qabsaday.
Aad bay umahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina la socodsiinaysay.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ilayska V O A. Waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O A-da. Musiibo kasta 10 ayaa laga bartaa, waayo taariikhdu way soo noqnoqotaa. Dunidu kuma cusbay in musiibo ku habsatay ay la dagaalanto, laakiin taariikhahanadu waxay leeyihiin weli dunida kama dhicin musiibo u saameyn badan sida coronavirus oo kale. Tan iyo markii uu bilowday, waxa uu ku dhacay in ka badan 8,900,000 oo kun oo qof dunida oo dhan, waxaana u dhintay in ka badan 476,000 oo qof. Si haddaba loola dagaalamo xanuunka oo loo yareeyo faafistiisa, dunidu waxay bilowgay goosatay in la xakameeyo issocodka iyo isu imaatinka dadka, waxaana lagama maarmaan noqotay in la helo siyaabo kale oo ay ku sii socdaan dhammaan shaqooyinka muhiimka u ah nolosha aadanaha sida caafimaadka, waxbarashada iyo shaqooyinka kale ee aasaasiga ah. Duurka waxaa buuxisay tiknoolojiyada casriga ah. Tusaale ahaan, markii la xiray iskuullada, waxbarashadii ma joogsan, laakiin waxaa la qaaday dariiq ka duwan kii hore iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo maqal iyo muuqaal iyo internetka. Dr. Cabdullaahi Axmed oo loo yaqaano Canjeero waa maamulaha dugsiga sare ee Dirin ee magaalada Portland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka waxa uu barnaamijka ilayska uga waramay hanaanka cusub ee waxbarasho ee koronuhu ku qasbay iskuulada
waxa loo diyaarsanay oo maalin hebel dibkaas dhici doona maysan jirin marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu bilaabay habkan la yiraahdo remote learning ama distance learning oo isaga dhan basically uu yahay technology ay salo tahay wax cusub ay ahayd especially iskuulada ilaa dugsiyada sare ilaa dugsiyada dhexe dugsiyada hoose wax ku cusub ay ahayd laakiin jaamacadaha qaarkood ayaa lagu dhigaa onlineka ama si isku dara oo glass online ama glass la xaadira ayaa looga qaata laakiin high schoolada iyo dugsiyada ka hooseeya oo dhan way ku cusbay marka waxaa jira learning curve ama barashaa jirtay oo lala qabsasho ah in macalimiinta qaarkood ay la qabsadaan in platformki lagu heshiiyo oo la yiraahdo waxaan isticmaalaynaa platformka innagoo dhan sugas ilmihii way wareerayaan haddii hal macalin wax isticmaalo technologiyada laftida mid ahayn platform isticmaalo macalinka kale mid kale isticmaalo wareer iyo waxaan maxaa tiraa si duwanaasho la-aana dhacaysa marka waxaas oo dhan in si degdega lagu xaliyay noqotay oo maamulkii iskuulada dusha ka fuulay waxaa kaloo dusha ka fuulay oo maamulka iskuulada iyo communitygo dhan sidii loogu heli lahaa caruurta technologiyada yani caruur badan ayaa waalidkood aysan awoodin inay internet iyo maxaa tiraa lacagtooda bixiyaan marka waxaa dhacay si degdega in looga saacido arrimahaas waxyaaba la yiraa hotspot inay iskuulada qaar ama degmooyinka qaar magaalooyinka qaar ay qaybiyaan oo ciyaalkii computerka ama iPadka keliya aan la siinin ee la siiyo also hotspot oo internet ay heli karaan
Dr. Canjeero ayaa dhinaca kala sheegay in inkastoo caqabado lagala kulmay hirgelinta waxbarashada online ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare haddana ardada qaar ay arrintaasi faa'iido u noqotay
waxaa kaloo jirta macalimiinta qaar oo dependent ku ahaa in ay isticmaalaan habab kale waxbarashada qaarkood buugaag isticmaala physical ah qaarkood isticmaalaya maxaa tiraada waraaqada la koobiyeeyey iyo waxa isticmaala waxaasoo dhan hadda wixi ma jiraan dadka qaarkood hadda caruurta iyo dadka dhalinyarta way u sahlan tahay technologiyada haddii lagu qiyaaso dadka waaweyn marka macalimiinta qaarkood ay kubaadkaataa jirta inay la qabsadaan laakiin oo waxyaabaha kasoo baxay oo faa'iidooyinka waxa waaye caruurta ama dadka dhalinyarta oo aad technologiyada ku wanaagsan waxaa dhacday in runtii caruur iskuulka imaan jireen ama iskuulka kasoo daahi jiray oo maadaama hadda online wixii laga dhigay ay runtii ay up to date yihiin oo ay la qabsadeen waxbarashadii oo maxaa tiraahdaa new information oo waxaa soo baxayba maxaa tiraa war caruurta qaar waxaaba u roonba in online ay iskuulada ku dhigtaan
hay-adaha waxbarashada oo keliya ma aha ee kuwa caafimaadka ayaa iyana maciinsaday teknolojiyadda si loo yareeyo faafista xanuunka iyadoo dhaqaatiirtii loo tegi jiray cisbitaalada ee ballanta laga qabsan jiray badankood ay bukaanka ku qaabilaan habka onlineka sida uu sharaxayo doctor Cabdisalaan Cali Afrax oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee Maimonides iyo cisbitaalka NYU ee magaalada New York dalka Mareykanka
wallaahi teknolojiyada siyaabo badan ayaa loo isticmaalay xilligan oo COVID-19 si oo haddii ay dhici lahayd 7 sano ka hor ay waxyeelo aad ugu weynaan lahayd dhanka caafimaadka waxaa aad iyo aad loo isticmaalay telemedicine wax la dhaho awl sida la socoto qofka oo bukaan socodka ah iyo qofkii oo xanuun qabto waxay aadi jireen dhakhtarka oo primary care-ka hadda uma ay baahna inay aadaan maxaa yeelay waxay haystaan applicationno oo dhakhtarkii isagoo jooga xafiiskiisii uu bukaankii kala xiriiraya isagoo gurigiisa joogo marka taasna waxa waaye dhinacaas waxay yareysay in baahida loo qabay dadka inay meel isugu wada tagaan social media laftikeeda aad ayaa loo isticmaalay si oo dadkii loo wacyigeliyo loo gaarsiiyo sida oo calaamadaha cudurka iyo waxyaabaha la samayn karo si looga fogaado marka teknolojiyada waxay aada iyo aada marka u waxaysay in social distancekii dadkii effectively ay u sameeyaan iyagoona nolol maalmoodkeedii iyo waxbarashadoodii ayna isbedelin
markaad fiiriso dhakhtarka oo kale marka qof u qaabilayo waxay ahayd inuu madaxa ka taabto feeraha bahashii lagu dhageysanayay ka saaro meelaha qaarkood riixriixo mar haddii kala fogyihiin ma moodaa in caqabadii ay jirto weli dhaktarkii aanu ogaan karin qofka xanuunka haya laakiin wixii u sheegoon u talooyinka bixinayo
telemedicineka hotor sidiisa wuxuu soo bilaawday sagaashameeyadii waxyaaba wuxuu soo maray stages kala duwan ayuu soo maray heerar kala duwan marka hore waxa waaye x-ray ayay ahaan jirtay hadda marka technologyda waxay saabaxday in oo samaacadda stethoscope-ka oo qofka wadnihiisa lagu dhegeysan karo uu qofka isaga intu isi saaro ama qof kaleeto uu saaro dhaktarka isagoo dhinaca kale jooga uu maqlo hadda waxaa kaloo jira applicationo oo qofka xumadiisii intuu iska qaado dhaktarkii uu hore ka helayo waxaa kaloo jiro qofkii oxygen levelkiisii la ogaan karo maxaa la dhahayay isagoo meel kale joogo marka isku mid ma aha qof oo ku hor fadhiyo oo aada baaritaano badan ku sameynaysid laakiinse xaaladda lagu jiro darteed macnaha baahi weyn ma aysan imaanin maadaama qofkii caafimaadkiisi guud laga warqabi karo xitaa meelaha qaar waxaa jiro dadka oo aada u liito oo u baahan wadnahooda in la monitorgareeyo kaleto la kontrol u baahan in qalab intii guriga loo geeyey ee isku xireen oo dhaktarkii isagoo xaafiiskiisa fadhiyay uu kala socdo garaaca wadnihiisa sida uu yahay haddii isbeddel uu ku arkana waxa waaye ambulance waxbaa loo diraa marka waa baahidaas xoogaa waxaad moodaa inay technologyada especially telemedicineka ay xoogaa ay wax ka qabatay oo baahi weyn aysan ka dhicin
xitaa shaqooyinkii markii hore u baahnaa in la joogo xarumaha sida warbaahinta oo kale oo ku shaqeeya istuudiyaal ku qalabaysan waraalisyo ayaa covid 19 uu ku qasbay shaqaalahooda inay guryaha ku soo shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya tiknolojiyadda tusaale ahaan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga shaqaalaheeda ayaa gebi ahaan guryaha ku shaqeeya xuseen barre aadan oo ka mid ah ayaa barnaamijka ilayska uga warramay sida tiknolojiyadda casriga ah ay u caawisay wariyaasha
haddii aan eegno kaalinta tiknolojiyadda casriga ah iyo sida ay u caawisay shaqada warbaahinta xilligan lagu jiro waxaa run ahaantii arrintaasi kaalin muhiima ka qaatay internetka oo aanay la-aantiis suurto gasheen in si fudud oo deg deg ah oo waadax ah ay dadku warbixinada ka baxa qalabka kala duwan ee warbaahinta ay ku heli lahaayeen tusaale ahaan haddii aan soo qaadano laanta af soomaaliga v o a washington waxaa tusaale kooban ina siinaya aniga iyo adig oo ah colaad tan iyo intii xayiraadda lasoo rogay muddo ku dhow saddex bilood ismaynu arkin inkasta oo aynu isku magaalo joogno haddana shaqadii maalinlaha ahayd ee aynu ku kulmi jirnay xafiisku si caadiya ayay u socotaa waxaa laga yaabaa marka aynu hawada ku jirno ee aynu dadweynaha la hadlayno in ay sawirtaan inaynu hal meel ku wada sugannahay laakiin runtii xaqiiqadu saas ma aha waxaana taasi fududaysay tiknolojiyadda casriga ah oo marka laga yimaado internetka waxaa iyaguna door weyn ka qaatay aaladaha lagu xidhiidho ee lacag la-aanta ah sida whatsappka skype-ka zoom-ka iyo qaar kaloo badan kuwaasi oo sahlay waraysyada in la qaado lana helo xog dadweynaha
marka laga soo tago sida tiknolojiyadda looga faa'iidaystay dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo shaqooyinka waxaa tiknolojiyaddu aanay waxba ka tarin dhinaca cayaaraha gaar ahaan kubadda cagta oo tartamadii caalamiga ahaa sida horyaalada yurub ay bilaabeen iyadoo aanay garoomada taageerayaal joogin taasoo tabintooda warbaahinta iyo telefishinada ay meesha ka saartay sawaxankii iyo xamaasadii garoonka ee taageerayaashu ku dari jireen cayaaraha felis faarax oo ah gabar soomaaliyeed oo tababare dhinaca kubadda cagta ah ayaa kula xiriiray khadka taleefanka ee dalka britain anigoo weydiiyey saameynta coronavirus tiknolojiyadda iyo kubadda cagta
maadaama dhibka ugu weyn oo kasoo gaaray dadkii daawan jiray taageerayaasha aysan geli karin garoonkii inay heleen xal ah zoom oo kaleeto uu yimaaday oo dadkii isla fadhin islana joogin garoonkana ku jirin gurina isla joogin ay wada daawan karaan cayaartii si ay maaragtay u xiisayn karaan marka taasoo kaleeto ayaa soo korday
laakiin dadka qaar baa qaba in xamaasadii garoonka iyo sawaxankii iyo wixii macnaha ku dari jiray kubadda cagta meesha ay ka baxeen oo mararka qaar aad maqlaysa hadalkoodii iyo ciyaartoodii isu yeeranaya garoonkii uu u ekaaday garoon iska xaafadeed
waa runtaa marka hadday gool dhalato oo kaleete tusaale ahaan waxaa looga faa'iidaysan jiray markaan tusaale usoo qaato arsenal oo kale garoonkeeda markii la galo gurigaaga markaa ku dheelaysa faa'iidaa kugu jirta oo dhibcahaagu banaanka inay ku yaalaan oo kaleeto because taageerayaasha ayaa waxay noqon ciyaartooyda 20-aad waxaa kuu noqonaya taageerihii marka taageerada markay meesha ka baxdo sacabkii gool markuu dhasho haddii baxdo ciyaartooy annaga naga mid oo kaleeto uu laga qaran laga galo kaleete qaylada ay qaylin jireen oo maaragtay ninka maaragtay garsooraha la saari jiray brexit meesha ayay ka baxday. Marka goron iska cidlaa oo maaragtay aan lahayn maaragtay xiisihii horeeso oo marka booniga dadweynaha dhan ay daawanayaan gudaha ku jiraa anke qofka ka daawanaya fadhigiisahay mararka qaarkood xiisaha waxaa maaragtay si aad si kor usii qaaday waxay tahay taageerayaasha guriga gudihiisa ku jira garoon gudihiisa ku jira marka taas markay meesha ka baxday waxay iska noqotay waxaan aad u naflahayn haddana haddaad si u fiirisid dadka xiisa ee booniga si kastaba kama maaragtay rajo dhigi karaan inay mar kale ay maaragtay t v-ga uu kusoo laabta Burundi marka taasa hadda xoogaa noo bedeshaa moodaa in maaragtay isii uu tartib tartiibna usoo laabanayaa moodaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegnay doorka tiknolojiyadda iyo xilligan xanuunka covid 19. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd Sayid Abubakar Maxamed ayaa inoo haysaa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maalmahan dood kale xeerka dhammaystirka doorashooyinka qaran, kaasoo ay soo diyaariyeen guddi ka kooban labada aqal ee baarlamaanka. Dadka qaar ayaa dood ka keenay qodobada qaar ee xeerka ku jira, halka kuwo kalena ay u arkaan mid la jaan qaadi kara marxaladda haatan oo dalku ku jiro. waxaa dooda igala qaybgalaya Caadil Sheego Sagaar, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Cabdullaahi Muuse Barre oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Muuse.
xeerkan hadda la keenay baarlamaanka ka hadlaya afar qodob ku kooban yahay. asal markaan dib u raacno taariikhdiisa, loo xil saaray baarlamaanka guddi ka tirsan afartaas xeer oo ah sidii loo qoonday lahaa maqaamka Muqdisho, qoondada haweenka, iyo asteynta kuraasta iyo gobolada waqooyi qaabkii doorashada loo dhigi lahaa. markaan waxa arkaan waxaan isleeyahay waa xeer bilaaw u ah oo steebkii meeshii hore la taagnaa in steeb ka fiican hore loo qaaday, oo maxay ahaytay wuxuun ku daraya maadaama hadda waddanku uusan u diyaarsanayn oosan la gaari karin doorasho qofiicood ah. waxaan isleeyahay waa arrin aad u wanaagsan oo maxay ahaytay ammaanteeda mudan wixtii hore meesha 16 la joogana waxyar ku daraysaan aaminsan aniga.
Caadir Sheego,
xeerkan runtii waxaa ka horreeyay xeer kale oo ah sharciga doorashooyinka oo baarlamaanku ansixiyey, kaasaana laga soo dhambalay. waxaan hadda aaminsanahay sida uu ku bilaawday iyo sida uu ku dhammaadayba inay qaldan tahay. waxay ahayd golaha baarlamaanka keligiisa horta in loo daayo, lama sameynin, waxaa laisku diray labada aqal guddi ka socda. haddii labada aqal guddi ka socda laisku diray, waxay ahayd haddana marka laga doodayo in labada gole ay wada joogaan ayadana ma dhicin. marka dhinacaas horta dhaliil weynuu ka leeyahay. dhaliisha kale waxay ahayd sharci kasta marka la sameynayo wuxuu leeyahay bees uu leeyahay, waa in qodobada la weydiiyey ay ku sameyn karaan halbeeg. tusaale ahaan hadda kuraasta asteynta kuraasta oo kale marka la sameynayo, waxaan ognahay xildhibaanada nin walba inuu dhahay aniga meeshaas igu qor, gobolkaasa rabaa kaas igu qor, oo uu kala cararaayo meeshii ciddiisii ay joogeen oo isleeyay ciddaada haddaa u tagtid ma ku soo dooranayo. marka nin hadda la cararaayo tolkiisii kursa kala cararaayo wuxuu u baahan yahay yacin la dhaho. waxay ahayd guddiga in odayaashii dhaqanka ayaga yaqaano deegaanka saxda oo qabiilka ay leeyihiin ayaga inay la sheergarayaan, laakiin anaa sharcigii qoranayo anaana ansaxsanayo anaana beri u tartamayo dee wax oo suurtagala maaha. taas waa qodob. qodobka kale waxa waaye kan hadda maanta gabdhaha ansixiyeen asagana ana waa ila qaldan yahay, maxaa yeelay waxay ka fiirinayaan eyga boqolkiiba soddonkii hore loogu soo heshiiyey, inkastoo ciida xataa aan keyri dastuur ay iska ahayd waxun in lagu daro dhimal ha soo galaan. laakiin conflicta keenta maxaa waaye conflictiga waxaa jirta oon ognahay beelo qaarkood oo lix kursi leh marka aqalka sare lagu daro, oo hadda ay u fadhiso saddex gabdhood hal inay kusoo aaday ahayd ayagoo labada qaatay bilaha ka taagan. yaa hadda baarlamaanku wuxuu u sharciyey qaladkii inuu sax yahay oo aana gabdhaha samahayna rag meesha iman karin, asalkana rag u ahay meesha. marka sharcina wuxuu ahaay sidiisaba inuu dadka heshiisiiyo, inuu dadka isku soo jiido, dadka inuu faa'iido u keeno. laakiin hadduu conflict uu sameynayo oo bulshada iska horkeenayo, sharcigaas in dib loo fiiriyo u baahan yahay ama dib loo celiyo.
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdullaahi Macalin Barre, waad dhegaysanaysaa Caadil Sheego, ada caqabada Sheego uu ka dhawaajiyey ma ku muuqataa in xeerkan uu keeni karo?
horta waxaan rabnaa waxay tahay in laga gudbo nidaamka qabiilka, waxaan u ololeynaa ama loo ololeynaa ama baarlamaanku u ololeynaa waxa tan laga gudbo nidaamka qabiilka. Tusaale ahaan, maanta meelo waxa jira aan waxba lagu soo dooro karin oo tusaale ahaan ay caqabad aad u adag ay tahay in wax lagu soo doorto. Maanta waxa arkaysa dowlad goboleedada qaar kood ee dowladdu heshiis ma ahan. Meelaha qaar kood waxa waaye dad loo diiday dana siyaasadeed, dowlad goboleedada qaar kood dana siyaasadeed ay u diiday xildhibaanada qaar kood. Meelahaas markaa way culus tahay in xildhibaankaas la geeyo deegaan doorashadiisa la geeyo. Ay waxa la sii ogyahay meelahaas qaar inay suurtagalayn. Marka xildhibaan ku isagoo beeshiisana badbaadinayo oo maxay eetay kursiga badbaadinayo oo meel kale oo maxay eetay uu beeshiisu degto inuu raadiyo waa muhiim. Tusaalahaan markaan wax soo qaadno maanta, tusaalahaan usoo qaadno Kismaayo kale iyo dowladdu waa aada caqabado fara badan ka taagan. Ilaa 43 xildhibaanana kasoo gasho Kismaayo iyo 8 xildhibaan oo maxay eetay aqalka sare ah, culays fara badana meeshaas ka imaanayo. Dowladda jaalanji ka kala dhexeeyo xildhibaano fara badan oo hadda waxaa jira meeshaas aan tegi karinba inay wax ku soo doortaan iska dhaafacataa, aan tegi karin. Marka caqabado fara badan jiro, caqabadahaas iyadoo xal loo fiirinayo ayaa waxaa dhacday in deegaan doorashadii xildhibaanadii la bedelo la raadiyo meelo kale oo maxay ahaytay oo dadkina ay deegaan doorashadan lagu qaban karo.
Aadir Shoogo waad dhegaysanaysaa. Cabdullaahi Muuse Barre waxa uu ka dhawaajiyey in duruufta jirta ay keentay in kuraasta qaar shalay meeshay ka yimaadeen meelaan ahayn loo rar. Adigu taa xal muu aragtaa siduu asagaba ka dhawaay?
Cabdullaahi, horta waxaan xusuusinayaa kuraasta maaha Kismaayo ma ahee, waxay ahayd Jubbaland oo meesha caasimadda Kismaayo loo geeyey. Sida Puntland Gurowe loo geeyey, Koonfur Galbeed Baydhabo loo geeyey, yaa loo geeyey. Marka gobol kasto isla kuraastiisa asaga ah, maslan hadda Jubbaland oo kale kuraasteeda intii ay u ahayd way u tahawaad, wax lagama qaadin. Laakiin isla Jubbalandtiya waxaa la sameeyey, waa lagu ballaariyey oo waxaa qaarkood lagu qoray geedo maxaa ku raadaa Jubbada dhexe, saasaa wixii loo kala qaybiyey. Qaybintii marka waxay ahayd in lagu saleeyo ilaa kursiga qodobka 12aad faqradiisa 3aad sharciiga ugu dambeeyay oo doorashada oo baarlamaanka uu soo saaray, wuxuu qoraa kursigan in uu leeyahay ama loo asteeyay qabiil Soomaali, bulshada Soomaaliyeed wixii ay ku heshiiyeen 4.5 ka ahaa. Maadaama sharciga saas qoraayo, isla sharciga iyaga ay shala ansixiyeen, haddana inay khilaafaan oo ay dhahaan meeshii beela iska leh shaqsi ma lahan. Maadaama wixii beel ay leeyihiin beesha waa la yaqaanaa, meesha deganta ayada ahayd in la weydiiyo, tii lama sameeyna wixii waa la siyaasadeey. Haddii la siyaasadeen, hadda Soomaali ma qaadanayso. Sharcina waxaa loogu talagalay in wax dhisee, in wax dumiyo. Waan waxay ila tahay fikir aad u qaldan.
Haye Cabdullaahi Muuse Barre,
xildhibaanka haddii uu fahmay in sharciga la siyaasadeeyo, waxaan qabaa in la siyaasadeen. Doorasho waxay ka dhici kartaa meel la isla ogol yahay oo odayaasheena nabadoonadu ay tegi karaan, bulshaduna ay tegi karto, xildhibaanka hadda joogana uu tegi karo. Sidaan hore uga dhawaajiyey, meelaha qaarkood way adag tahay in la tago. Sidaasaa marka waxaa keentay in xal la keeno. Marka 4.5 la keenayo waxaa la yidhi xaq maahan xal laga dayay. Marka tanna waxaan aaminsanahay inaysan xaq ahayn laakiin xal laga dayo si wax loo dhaqaajiyo oo wixii meesha shal la taagnaa wax lagu daro ay muhiim u noqotay. Marka meelaha qaarkood beel meel aysan deganin ama beesha kursiga meesha aysan deganin horta lama geynin. Beelaha Soomaalidu waa dad reer guura, Soomaalidu meel kasta way degaan, haba lagu kala badnaadee. Marka kuraasta meelaha la geeyey way degaan qabiiladu, inta badan hadda wax saas lama firfirdin ama lama kala waxaynin. Meesha shalay ay ka dhici jirtay caasimada dowlad goboleedka kaliya ay ka dhici jirtay bisa un la ballaariyey maahan hadda wax kale weyn oo caqabada oo lagu daray oo maxay intay kursi meel laga soo tusaalahaan Hirshabeelle oo kale inta mid laga keena Koonfur Galbeed lama geyn. Laakiin waxaa la sameeyey oo keliya meeshii shalay ay caasimada ka dhicaysa ayaa la ballaariyey, oo sidii maadaama dadka duweyna in loo sheega la rabo in hore loo socday oo maxay intay wax ballaarteen oo meeshii shalay la joogay kontay kowdi in wax iska bedeleen. Marka saasaa waxaa loo sameeyey in la ballaariyo oo deegaanada maxay intay lagu ballaariyo, saasaa loo sameeyey.
Waxaan siinayaa Caadir Sheego.
Soo asaga Cabdullaahi u fahamsan yahay, aniga runtii waxaan aaminsanahay inaan ugu xog ogaalsanahay qaladaad weyn way dhaceen oo labada ogyahay. Hadda haddii liiska la soo saaray oo dib u eegi lahaa, wuxuu arki lahaa sida ay wax u dhaceen, wuu arki lahaa yacni in aad loo kala bedelay oo kuraasta nin walba meeshu rabo uu ku qortay. Ana waxaan diidanahay ninkan xildhibaanka inuu Jaynes u helo meesha asaga uu rabo inuu ku qorto, saxbaa mana la aqbali karo. Qabaailkan hadda waaba kacsiyana idaacadaha iyo miidiyaha social, hadda meel walba hadda aragtid buuqa taagan Ilaahay loog, buuqaasna sharcigaana kiciyey. Wuxuuna ka dhashtay kuraastan oo la maran hawaawiye ko taas intaas waa. Waxaa kaloo jira oo sharciga isla sharcigan uu sheegaa, laakiin aan weli la keenin. Hadda ajandaha waxaa la ansixiyey haweenka, waa la ansixiyey say noqon doonto Ilaahay baa og. Waxaa ku soo xigo maqaamka waa gobolka Banaadir, todobada kursi noo barbalan gobolka Banaadir waxuma diidanin. Laakiin dastuurka qodobka 72 konton afar qofood oo dhaha ayadoo aan dastuurkii la bedelin ama aan qodobkii la laalin, sidee loogu doodaa la jeefiyaa banaan miya? Baarlamaanka iyaga baa marna dhahay dastuuri ma aha, marna dastuurka ma jibinaya. Mid kale, labada aqal hadda waa kala tagaan markii ay isla joogeen ay ahayd inay dastuurku wax ka soo bedelaan. Seel ugu keenaa gudoomiyihii iyo aqalka sare iyo waxay dhahay anaga baarlamaankan kale waxba kuma dalsaneyno, shalna iyaga u yimid. Baarlamaankan keligiisa ma ansixin karo dastuurku wax kama bedeli karo. Labadii golo isuma iman karaan. Wixiina in la keenaa la rabaa, waxaa la rabaa baasha. Baasha in hoos loo dego oo runta laga sheego loo baahan, indhaha ayaan carna kaga shuban. Baashaan waa qaldan tahay, hala soo saxo. Lagama hadli karo iyadoo dastuurka uu ku qoran yahay qodobka 72-74 oo uu leeyahay 54 ay noqonay kuraastaas in 7 lagu daro iyadoo wax laga bedelin. Waxa waaye waxaan suurtoobayno
horta baarlamaanku isaga ah ee sharci dejinta wadanka, wax kastana isaga maxay ahay mas'uul uga ah inta kulli. Hadda kala maarin maayaan, waxaa lagu jiraa xilli xasaasiya u maleeyaa inay si hadda kula joogan si usii kala joogi doonaan. Waxaa laga yaabaa in ay isugu laabtaan oo kulan wada jira ay qabsadaan labadooda, sidaana qodobkii 72 ee ahaa maqaamka gobolka Banaadir, ama in wax laga bedelo aan dhahay maxay ahay qodobka 72 oo kuraasta aqalka sare wax laga bedelo in meesha laga noo xaq gobolka Banaadir dadka degan oo xaqay leeyihiin. Waxay la mid yihiin dowlad goboleedada wadanka, waa caasimadii wadanka. Aqalka hoose waxba ka bilaaban jireen anagu saanaa misanahay. Aqalka hoose ka bilaabanaysa aqalkaas ka doodaya, dabadeedna waxay u gudbaysaa aqalka sida shuruucda wadanka ay ahaan jirtay. Shuruucdu waxay ka bilaaban jirtay aqalka hoose, isaga ka doodi jiray, go'aan uu ka gaari jiray, kadibna aqalka sare loo gudbin jiray, kadibna madaxweynaha saxiixi jiray. Kan waxaan isleeyahay hadii sidii martabada ay mari jireen ay marto, waxaan isleeyahay mushaakil Umar
Cadil Sheego adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo kaarnay, halka maxaad u aragtaa?
Labada aqal oo isku jira dastuurku wax ka bedeli karo. Aniga waxaan leeyahay dastuurku wax ka bedela gobolka Banaadir 7 ku yaree ka badiya xataa markaas noo barbaleen fiiri wax oo sharciga hore ku qornay, isla qodobkan 12 oo sharciga doorashooyinka faqradiisa 3 isla ayada waxay leedahay, yacni doorashadu waxaa lagu qabanaa meel kasta oo suurtagal ah in lagu qabto. Waxay ahayd qodobka keliya in loo daayo meeshayd haddii barbaleen ka jiro, meesha kale lagu qaban karo ha lagu qabto. Waa doorashada oo kursiga waa. Laakiin marka la dhaho Soomaaliland kuraasteedan inta lagu qabanaa goolka Banaadir lagu qabanaa erga loo sameeyna Soomaalida kalena qof u codaa lagu doorana, laba xil dhamaanayna noqonayaan birito hal cod ay leeyihiin in la waafajiyo baahanta arintaas. Marka waxaan qabay qodobkii 12 faqradiisa 3 oo sharciga doorashooyinka sida ay u qoreen in loo daayo oo aanba la soo xusinay barnaamijkan dhana gudiga doorashooyinka keenay. Baarlamaanka ayaga iska gudbiyeen sharcigaas way dhameeyeen. Hadda barnaamijkan iyo waxa ku soo celiyay gudiga doorashooyinka oo ka cararaya aad inay u marka baarlamaanka la soo geliyo waxba, marka iyagana nasiib darro kama ayna fiirsanayna wixii wax ka qaateen. Marka aniga halka waxaan u arkaa baarlamaanka shuruucda ay ansixiyeen oo iyo kuwa hadda la ansixin doono oo dulduleelada yeeshtay oo laga yaabo maamulada biri inay meesha ka duraan inay iska saxaan, taas aniga xal u arkaa.
Xubintii dooda gaabana maanta intay haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Cadil Sheego Sagaar, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Cabdullaahi Muuse Barre oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
markan ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha waxaan la socodsiinayaa Maxamuud Mascade.
Wareysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A ayaa maalintii Sabtida ahayd dib u bilowday kadib markii horyaalkaasi hakad la geliyey horaantii bishii Maaj, markaasi uu cudurka COVID-19 si xoogan ugu baahay waddanka Talyaaniga iyo caalamka intiisa kaleba. Kooxaha kubadda cagta waddanka Talyaaniga oo kulamo dhowr ah ciyaaray tan iyo maalintii Sabtida ayaa kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Inter iyo Sampdoria. Labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaray gegida San Siro Stadium ee magaalada Milano, waxaana kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ku badisay 2-1. Ciyaaryahan Romelu Lukaku ayaa goolka koowaad u dhaliyay kooxda Inter Milan, waxa uuna u dabaal degay isagoo taageero u muujinaya. Dhaqdhaqaaqa lagu doonayo xuquuqda dadka madow ee Mareykanka, jilibka ayuu dhulka dhigay isla markaasina gacanta midig ayuu kor u taagay, taasi oo ah astaan lagu taageerayo xuquuqda dadka madow ee Mareykanka. Lukaku waxa uu ka mid yahay xiddigaha ay ku dhaarato kooxda kubadda cagta Inter Milan, iyo waxa uu ka mid yahay xiddigaha sanadkan loo saadaalinayo in uu ka mid noqdo kuwa ugu wanaagsan horyaalka waddanka Italiyaaniga. Goolka labaad oo kooxda kubadda cagta Inter Milan dhalisay waxa uu saxiixay ciyaariyahan Lautaro Martinez, asa ahaatay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria ayaa goolka keensatay, waxaana goolkaasi u dhaliyay ciyaariyahan Morten Thosby. Sidaasina kooxda kubadda cagta Inter Milan waxa ay ku qaadatay 3 dhibcood, waxa ay soo gashay kaalinta 3-aad ee horyaalka waddanka Talyaaniga, waxayna haatan leedahay 17 dhibcood, iyadoo markaasi kaalinta koowaad lagaga sarreeyo 6 dhibcood oo kooxda kubadda cagta ee Juventus ay halkaasi fadhiso. Horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa maanta mar kale kulamo xiiso badan la isugu soo noqonayaa. Kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ayaa Brescia soo dhaweyneysa, halka Lecce kooxda kubadda cagta AC Milan ay gurigeeda ku soo booqanayso. Juventus oo horyaalka hogaaminaysana waxay booqasho ku degi doontaa kooxda kubadda cagta ee Bologna gurigeeda. Kulamada dhinaca waddanka Ingiriiska haddii aan jaleecana, habeenkii xalay ahaa kulan aad u xiiso badan ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Everton iyo Liverpool. Labadan kooxood oo ka wada dhigsan magaalada Liverpool ayaa kooxda kubadda cagta Liverpool waxay doonaysaa inay 3 dhibcood halkaasi ka qaadato, isla markaasina ay hal kulan oo keliya u jirsato ku guuleysashada horyaalka waddanka Ingiriiska. Laakiin hakad ayaa la geliyay kooxda kubadda cagta Everton ayaa Bareej Ebery Ebera ku celisay waliba qarka ay u kortay in Liverpool laga badiyo. U ciyaariyahankooda Richarlison ayaa fursada uu helay waxa ka badbaadiyay gol ayaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool Alisson oo isku wadan ka soo jeedaan ciyaariyahan Richarlison. Kooxda kubadda cagta Aston Villa oo garoonka Villa Park ee magaalada Birmingham ku ciyaareysana waxa ay u muuqatay in ay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ka wanaagsan tahay, kana badin kartay gool ay qaybtii hore ciyaarta la timid. Laakiinse ciyaaryahanka waddanka Mareykanka u dhashay Christian Pulisic oo ciyaarta dib ka soo galay ayaa barbareeyay, waxaana goolka guusha ugu geeraray kooxda kubadda cagta ee Chelsea ciyaaryahan Olivier Giroud. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea sidaasi ay 3 dhibcood ku qaadatay, waxayna sii xajisatay kaalinta 4-aad oo ay kaga jirto horyaalka waddanka Ingiriiska. Dhinaca waddanka Spain, haddii aan jaleecana, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ku guuleysatay inay qabato hoggaanka horyaalka waddanka Spain kadib markii habeenkii xalay ahaa goor dambe ee kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad kaga badisay 2-0, inkastoo kooxda Real Sociedad gool ay dhalisay laga diiday, waxa u suura gashay inay 3 dhibcood ka qaadato Real Sociedad, isla markaasina ee hoggaanka horyaalka waddankaasi Spain ka sara marto kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Inkastoo isku dhibcay yihiin, haddana marka la eego kulamadii labadan kooxood dhexmaray ayaa sidaa darteed oo ay ku guulo badan tahay kooxda Real Madrid ee hoggaanka horyaalka waddankaasi ku haysa. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa sabtidii iska dayacday fursad ay hoggaanka horyaalka ku sii dheeran lahayd kadib markii kooxda kubadda cagta ee Sevilla ay barbaro Eber iyo Eber ah ku celisay. Dhinaca iyo suuqa kalifsiga ciyaartoyda, haddii aan jaleecana, kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Liverpool ayaa ku loolamaya sidii ciyaaryahan Mbappe ee wiilka reer Faransa ay kala soo wareegi lahaayeen kooxda kubadda cagta ee PSG. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa xidigan ku fara adeegaysa hadiise ay noqoto in ay iibiso, waxaa laga yaabaa in ay ka dhigto xidigii ugu qaalisanaa abid ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka. dhegeystayaal barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha, inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan kula dambe, waa Mascad Idile sidaa iyo nabadgelyo.
samur kore kusoo dhawaada warkii dunida oo rogaal calisa waa kan markale Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Kuuriyada Waqooyiga ayaa sheegtay in buugga uu qoray la taliyihii hore ee arrimaha ammaanka ee Donald Trump mowduucyada uu kaga hadlay ee dalkooda khaladaad badan ee ku jiro. Bolton oo ah qoraaga buuggan ayaa faahfaahin ka bixiyey ka hor iyo kadib 3 kulan ay yeesheen Donald Trump iyo Kim Jong Un, iyo weliba waxyaabihii uu ku fashilmay kulankoodii labaad ee ka dhici lahaa dalka Vietnam. Dhinaca kale, Bolton ayaa buuggaasi ku daabacay inuu madaxweyne Donald Trump ka codsaday madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping inuu ka caawiyo sidii uu maamulkiisa ugu guuleysan lahaa doorashada soo socota kana iibsada badeecad badan.
waxaanu Bolton sheegay inuu Trump madaxweynaha Shiinaha ku tilmaamay hoggaamiyaha ugu wanaagsanaa ee soo mara dalkaasi Shiinaha. Dowladda Spain ayaa fasaxday dalxiisayaashii dalkeeda uga iman jiray wadamada Yurub oo hore loo joojiyey iyadoo lagu xakameynayo fiditaanka xanuunka COVID-19, iyadoo mar dalkaasi ku jiray kaalinta saddexaad ee dadka ugu badan ee xanuunku soo ritay. 2,604 qof ayaa iminka xanuunka lagu xaqiijiyey dalkaasi Spain, waxa aanu galay kaalinta toddobaad ee dalka ay dadka xanuunka qaba ugu badan yihiin. Dhinaca kale ayaa iyadoo dalalka Yurub ay xaaladdu soo wanaagsanaanayso, dalka Brazil, Koonfur Afrika, Hindiya iyo dalka Mareykanka ayay kiisasku si xaami ah u sii kordhiyaan.
aad u mahadsanahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warkeena la socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Haatanna dhageystayaal, nala dhageysta heestan dabacsan.
عبد قلمنمو اي سوده جنيد لا سوسين ايانا نيغو جمال حمي عثمان يو عبد القادر محمد مرسل دغيسيال وانغينتا تن ايو تدبد فيدن ودمانتي اسكو دوبن وحين كيتغينا نبدغليو